5 njerëz kanë marrë pjesë në sesionin 35 minutësh. Zyrtarët e rekordeve botërore kanë thënë se do ta përfshijnë këtë ngjarje në librin Guinness si klasën më të madhe të jogas në një vend të vetëm. Për sigurinë e saj janë përkujdesur mira policë dhe para ushtarak. Modi u ka thënë pjesëmarrësve se po stërvisin mendjen për të nisur një epokë të re të paqes dhe harmonisë. Ai ka thënë se programi është për të mirën e njerëzimit, për një botë pa tensione dhe për përhapjen e mesazhit të harmonisë. Yoga është një art i lashtë indian. Kryeministri Modi, një entuziast i jogas, i cili thotë se e praktikon çdo ditë atë, ka lobuar fuqishëm në Kombet e Bashkuara për të shpallur 21 qershorin ditë ndërkombëtare të jogas. Kjo ditë po shënohet pothuajse në gjithë botën. Është thënë se nga 193 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara, sesione masive të jogas do të mbahen në 192 vende. Përjashtim bën Jemeni për shkak të konfliktit atje. Për ditën ndërkombëtare të jogas, ambasadori i Indisë në Kombet e Bashkuara, Asoke Kumar Mukherjee, ka thënë:
21st of June is the longest day.
Më 21 qershor dita është më e gjatë. Për praktikuesit e jogas, kjo është dita kur ju keni maksimumin e energjisë në dispozicion nga dielli, sepse dielli këtë ditë shkëlqen më gjatë se në të gjitha ditët e tjera të vitit, ka thënë Mukherjee. Rëndësinë e ushtrimeve yoga e ka theksuar edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Let me quote words of UN Secretary General Ban Ki-moon.
Më lejoni të citoj fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili ka thënë: "Në këtë epokë të trazirave dhe konfliktit, yoga do të na ofrojë një mjet të thjeshtë, të arritshëm dhe gjithëpërfshirës për promovimin e mirëqenies. Pa nevojën e pajisjeve të shtrenjta apo ndërtimin e vendeve të caktuara, yoga bashkon komunitetet dhe u ndihmon atyre të gjenerojnë respekt të ndërsjellë. Kjo është e veçanta ushtrimeve yoga. Vërtet të gjithë mund të përfitojnë prej tyre", ka thënë drejtoria ekzekutive e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Nata Menabde. Ekspertët po ashtu thonë se yoga mund t'ju ndihmojë njerëzve në situata emergjente për të gjetur lehtësim nga stresi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka marrë pjesë sot në hapjen e fushatës për regjistrimin e diasporës, ti je pjesë atdheut, regjistrohu edhe ti. Aktiviteti është organizuar nga Ministria e Diasporës në udhëheqjen e ministrit Valon Murati dhe është mbështetur nga UNDP Jomi, thuhet në njoftimin e presidencës. Në kuadër të kësaj fushate, të gjithë kosovarët që jetojnë në Mërgim do të kenë rastin që gjatë shkuarjes për pushime në Kosovë të plotësojnë formularët e regjistrimit në pikat kufitare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter niset sot drejt Evropës. Pentagoni ka për të ditur se temë kryesore të gjitha takimeve të tij do të jetë qasja më e mirë mundshme e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të NATO-s ndaj Rusisë, pas aneksimit që i ka bërë Krimes dhe mbështetjes së vazhdueshme që ofron për rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës. Të hënën në Gjermani, Carter do të takoj ministrat e mbrojtjes të Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Një ditë më vonë ai do të qëndrojë edhe në Tallinn të Estonisë, ku do të zhvilloj bisedime me shefat e mbrojtjes të gjitha vendeve të Baltikut. Carter do të ndjek edhe një summit të NATO-s në Belgjikë. Papa Francesku ka thënë sot se migrantët nuk duhet të mbahen përgjegjës për problemet ekonomike dhe nuk duhet të trajtohen si maldra. Kreu i Selisë së Shenjtë ka qëndruar sot në qytetin Torino të Italisë, ku i është drejtuar masës së njerëzve. Migracioni rrit konkurencën, por migrantët nuk duhet të fajsohen sepse ata vet janë viktima të pabarazisë të kësaj ekonomie dhe të luftrave. Të bën të qash kur i sheh skenat e ditëve të fundit ku qenjet njerëzore trajtohen si mallra, ka thënë Papa Francesku. Evropa po përballet me një numër të madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Shefja e bankës më të madhe të Greqisë ka thënë se do të ishte çmenduri nëse nuk arrihet marrëveshje për krizën e borxheve të këtij vendi. Kryeministri grek Alexis Tsipras do të takojë të hënën liderët e vendeve të eurozonës në një summit në Bruksel. Louka Kacelli, shefe e bankës kombëtare të Greqisë, ka thënë BBC se bankat nuk do të mbeten menjëherë pa para. Por ajo ka paralajmëruar se situata është serioze dhe se mungesa marrëveshjes mund ta rëndojë më shumë. Greqia ka më pak se 2 javë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, në të kundërtën nuk do të mund t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Televizioni Al Jazeera u ka bërë thirrje autoriteteve gjermane që të lirojnë menjëherë gazetarin e tij Ahmed Mansur, i cili është arrestuar të shtunën në aeroportin Tegel të Berlinit në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Egjipti. Vendet e tjera nuk duhet të bien prej shtypjes së mediave në Egjipt, ka thënë Mustafa Sowag, ushtrues i drejtorit të përgjithshëm të Al Jazeeras. Vitin e kaluar drejtësia në Kairo e ka dënuar Mansurin në mungesë më 15 vjet burgim nën akuzat për torturë. Al Jazeera thotë se akuzat kundër tij janë absurde dhe të rreme. Mansur pritet të dalë të hënën para gjykatës gjerman. Grupi jihadist Al-Shabab ka kryer një sulm masiv në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet pranë selisë së inteligjencës. Një zëdhënës i Al-Shababit ka thënë për agjencinë Reuters se shumë forca të inteligjencës janë vrarë. Policia somaleze në anën tjetër ka konfirmuar vrasje në një pjesëtari të forcave të sigurisë dhe të 4 militantëve. Militantët janë zotuar se do të intensifikojnë në sulme gjatë muajit të Ramazanit i cili ka nisur këtë javë. Tibetianët kanë festuar ditëlindjen e 80 të udhëheqësit të tyre shpirtëror Dalai Lama. Mijëra tibetian janë lutur dhe kanë vënë lule pranë statujës së Budës në qytetin indian Dharmashala, ku Dalai Lama jeton në mërgim. 21 qershori është ditëlindja e Dalai Lamës sipas kalendarit tibetian. Dalai Lama është pensionuar nga politika në vitin 2011, por mbetet fytyra ndërkombëtare e kauzës tibetiane. Ai është larguar nga Tibeti në vitin 1959 pas një kryengritjeje të dështuar kundër sundimit të Kinës. Dalai Lama ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1989. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.